Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavonjić. Neredi u Beogradu zbog nezavisnosti Kosova urođeni po znanju ministra Samardžića i premijera Koštunice izjavio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Danas ističe rok za garanciju koncesionara za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Nastavljaju se suđenje Iliji Jurišiću i u slučaju Ibarska magistrala. Stupio na snagu sporazum o otvorenom nebu između Evrope i Amerike. Jelena Janković u Majamiju pobedila Čehinju Safarovu, Ana Ivanović izgubila od Lindsay Davenport. Danas u Srbiji sunčano i toplo, najviše 18 stepeni. U nastavku emisije možete čuti između ostalog da emitujemo deo rubrike Most na temu Da li se Srbija vraća u 90. Profesori Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić i Jovan Teokarević govorili su i o tome da li se ljudi boje da javno iznose svoje mišljenje o Kosovu ukoliko je ono suprotno od vladajućeg.
Da, apsolutno. Znam ljude kojima 7 godina niko nije pretio, ali koji sada doživljavaju da ih noću uznemiravaju telefonom, a da policija ne reaguje ili prekasno reaguje.
Da, boje se i to je, čini mi se, široko rasprostranjeno.
Kako izgledaju neke privatizacije u Srbiji? Primer iz Užica.
25 radnika preduzeća Raketa Promet 3 godine ne prima platu.
Pošteno vam kažem, ne radimo ništa. Što je najgore od svega toga, osjećam se poniženo i uređeno.
80% Roma u Srbiji je nepismeno jer ih većina nikada ne završi školu. Zato su u kragujevačkim školama zaposleni romski asistenti.
Radi se sa roditeljima u cilju da što više dece ostane u školi i radi se sa decom, znači pripremaju se u osnovnim školama za upis u srednju školu, za bolje ocene, znači radi se sa njima dodatno.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar odbrane Srbije i funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac ocenjuje da ono što se dešavalo u Beogradu i na Kosovu povodom jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije nije slučajno i da je koordinirano i rukovođeno iz Beograda i u najvećoj meri bez znanja vlade. Šutanovac je za Blic rekao da se to dešavalo po dogovoru ministra za Kosovo i Metohiju Slobodana Samardžića i tehničkog premijera Vojislava Koštunice. Nosilac izborne liste za Evropski Beograd Boris Tadić izjavio je na početku kampanje na kojoj su predstavljeni kandidati za odbornike u Skupštini Beograda da glavni grad Srbije mogu da grade samo oni koji imaju jasnu viziju i perspektivu.
Oni koji nisu osudili rušenje Beograda pre nekoliko nedelja ne mogu biti njegovi graditelji. Oni koji su imali razumevanja za paljenje ovoga grada ne mogu biti oni koji će kreirati njegovu budućnost.
Predsednik Demokratske stranke i predsednik Srbije Boris Tadić. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio na izbornoj konvenciji DSS Nova Srbija u Beogradu da će se 11. maja na izborima odlučivati za Srbiju, a ne za Evropsku uniju.
Ne verujemo Demokratskoj stranci i G17. Ništa im više ne verujemo. Jer oni su ti koji kažu da kada čuju da se kaže da je Kosovo Srbija, to je kolektivno ludilo, to oni kažu. I zato su ovi izbori važni.
Predsednik Demokratske stranke Srbije i srpski premijer Vojislav Koštunica. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio da se nikada nije zalagao za podelu pokrajine i dodao da mu predsednik Srbije Boris Tadić podmeće takav stav. Tadić zna da takav stav ne zastupam i da tako nešto nikada nisam izjavio, rekao je Samardžić u izjavi Tanjugu. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je večernjim novostima: primećujem da se pravi atmosfera držte lopova, izmišljaju se navodne primedbe, pokreću optužbe za koje nema osnova, a u međuvremenu se lansiraju planovi koji znače promenu državne strategije o Kosovu i Metohiji. Predsednik Tadić je naveo da tu pre svega misli na ideju funkcionalnog razdvajanja albanskog i srpskog naroda na Kosovu, koji je izneo, kako je rekao, ministar Slobodan Samardžić. Direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije Tanja Miščević izjavila je da je Srbiji potrebna vlada koja će istrajati na putu ka Evropskoj uniji. Nedostatak jasne političke volje u Beogradu glavni je razlog za kašnjenje na našem evropskom putu, rekla je Miščević za List Danas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica još nije odgovorio na zahtjev ministara iz Demokratske stranke G17 Plus da se održi sjednica vlade na kojoj bi se razmatralo produženje roka konzorcijumu Alpina i POR za početak radova na izgradnji autoputa Horgoš-Požega. Rok ističe u ponoć, a posao je doveden u pitanje jer koncesioner nije dostavio neophodne bankarske garancije. Koncesioner za izgradnju autoputa Horgoš-Požega ima formalnu i pravnu mogućnost da još danas zatvori financijsku konstrukciju i započne izgradnju autoputa. Prema ugovoru koji je sklopljen u martu prošle godine, konzorcijum Alpina POR ima obavezu da do 31. marta 2008. otpočne posao, ali i počne da naplaćuje putarinu na postojećim deonicama. Javno nadmetanje tri konzorcijuma za kupovinu Geneksove imovine u Beogradu biće održano danas u hotelu Continental. Imovina koja se prodaje nalazi se na Novom Beogradu i pored hotela u kojem se održava nadmetanje obuhvata CG apartmani i poslovni prostor poznate kao Geneks apartmani, tenisku halu i energanu ukupne površine 72.225 kvadratnih metara. Na tender za kupovinu te imovine Geneksa ponude su dostavili grčka kompanija Starwood Hotel Management zajedno sa kiparskom kompanijom Armani Enterprises i sastava grčke Lampse. Od danas će u prodavnicama u Srbiji biti nove više cene hleba. Tako će najtraženiji hleb Sava od brašna tipa 500 Beogradske pekarske industrije i klasa koštati 38 dinara. Poskupit će ukupno 10 vrsta veknih hleba, a pecivo neće menjati cenu. Najnovije poskupljenje najveći proizvođači hleba pravdaju povećanim troškovima proizvodnje. To je treći put u proteklih 6 mjeseci da hleb menja cenu, a posljednje poskupljenje bilo je sredinom novembra prošle godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje Iliji Jurišiću optuženom za učešće u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se plavolačila iz Tuzle 92. godine. 64-godišnjeg Jurišića optužnica tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava policije MUP-a BiH i visoki starešina u operativnom štabu službe javne bezbednosti izdao nalog za otvaranje vatre na kolonu JNA, kada su poginulo najmanje 92 vojnika, ranjeno najmanje 33 i uništen veći broj vojnih i sanitetskih vozila. Suđenje optuženima za ubistvo četvorice funkcionera Srpskog pokreta obnove i pokušaj ubistva predsjednika SPO Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali biće nastavljeno danas pred većem Vrhovnog suda Srbije. Suđenje će zbog bezbednosti biti nastavljeno u zgradi specijalnog suda, a najavljeno da će u nastavku suđenja svedočiti bivši ministar unutrašnjih poslova Dušan Mihajlović i bivši načelnik državne bezbednosti Goran Petrović. Na graničnom prelazu Batrovci carinici su u zajedničkoj akciji sa policijom u autobusu makedonskih registarskih oznaka otkrili 4 kg heroina, saopštila uprava carine Srbije. Droga je pronađena u prtljažniku autobusa, među stvarima putnika je bila je podeljena u 8 paketa. Autobus je putovao ka Austriji. Srpska tenisarka Jelena Janković pobedila je Čehinju Luciju Safarovu sa 2-0, 6-2, 6-1 na velikom turniru u Majabi i plasirala se u četvrto kolo. Druga srpska predstavnica Ana Ivanović izgubila je sa 2-0 od Amerikanke Lindsay Davenport i ispala iz daljeg takmičenja ovog Masters turnira.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Dugoočekivani sporazum o otvorenom nebu između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije koji će povećati konkurenciju u transatlantskom transportu stupio je danas na snagu. Tim sporazumom ukinuto je ograničenje broja kompanija koje mogu da lete između SAD i Evropske unije, a očekuje se da će se time povećati broj letova. Pet osoba poginule kada je mali privatni avion udario u kuću u Farnborough, predgrađu Londona. Za sada se još nisu poznati uzroci pada ove letelice. Najmanje tri osobe su poginule kada se srušio ruski helikopter dok je pokušavao da sleti u naselju Barentsburg na norveškom ostrvu Svalbard u Arktiku. Barentsburg je rusko naselje u kojem živi oko 400 ljudi po sporazumu iz 1920. Prema tom dokumentu arhipelag Svalbard u Arktiku je međunarodna zona koju mogu koristiti sve zemlje za nemilitarne aktivnosti. Američki predsjednik George Bush danas dolazi u dvodnevnu posjetu Ukrajini. Američki državni sekretar Condoleezza Rice nastavlja turneju po Bliskom istoku novim susretima sa izraelskim i palestinskim zvaničnicima. Francuske vlasti izrazila su spremnost da pomognu u oslobađanju zarobljenih pripadnika revolucionarne armije Kolumbije FARC u zamenu za puštanje na slobodu Ingrid Betancourt, koju kao taoca drže pripadnici FARC-a. Ona Betancur, koja ima i francusko i kolumbijsko državljanstvo, nalazi se kao talac u kolumbijskim džunglama već 6 godina. Peruanska policija zaplenila više od 2 tone kokaina i uhapsila 4 članova međunarodne kriminalne grupe. Droga je zaplenjena u 2 koordinisane akcije u privatnoj kući u predgrađu Lime, pronađeno je 1,7 tona, dok je ostatak kokaina zaplenjen u zgradi u blizini luke Kalao. Među uhapšenima su 3 peruanaca, dok je 1 uhapšeni državljanin Venezuele. Ruske vlasti pozvale su 28 članova fatalističkog kulta koji je već mjesecima u Zemunicama kod mesta Nikolaskoje, oko 750 km južno od Moskve, čekajući sudnji dan da napuste svoje sklonište jer je prognozirana kiša, preti da im uruši sklonište. Članovi kulta su još od oktobra 2007. zatvoreni u Zemunice, koje su sami napravili od blata, očekujući sudnji dan koji bi prema njihovom očekivanju trebalo da se dogodi krajem aprila ili početkom maja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Neredi u Beogradu zbog nezavisnosti Kosova urađeni su po znanju ministra Samarčića i premijera Koštunice, izjavio ministar odbrane Dragan Šutanovac. Danas ističe rok za garanciju koncesionara za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Nastavljaju se suđenja Ili Jurišiću i u slučaju Ibarska magistrala. Stupio na snagu sporazum o otvorenom nebu između Evrope i Amerike. Jelena Janković u Majamiju pobedila Čehinju Safarovu, Ana Ivanović izgubila od Lindsay Davenport. Danas u Srbiji sunčano i toplo, najviše 18 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora koji je vođen u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa. Tema je da li se Srbija vraća u 90. a sagovornici su 2 profesora Beogradskog univerziteta i politički analitičari, Ljubiša Rajić sa Filološkog fakulteta i Jovan Teokarević sa Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Boje li se ljudi da otvoreno iznose svoje mišljenje ako je ono suprotno od vladajućeg, posebno kad je u pitanju Kosovo, gospodine Rajiću?
Da, apsolutno, ali ima tu jedan dodati element. 90. godina smo malo šta se, da kažem, bukvalno golog života mogli da izgubimo i bilo je neuporedivo više hrabrosti da se bunimo, da protestujemo, da izađemo na ulice, da ulazimo oštre sukobi sa vlastima i sa kolegama koji se ponašaju oportunistički. Sada nam se strah useli u naše novčanike, živimo nešto bolje nego ranije, neki su uložili novac u stan, u vikendicu, u putovanje, obrazovanje, kola, nov frižider ili šta li su već kupili i panično se boje bilo kakvog sukoba koji bi im umanjio taj neki nagoveštaj boljeg ekonomskog stanja. Tako da je to jedna mešavina oportunizma, ne zamerati se kolegama, prijateljima, drugima, neka vrsta straha od onoga što može da dođe kao posledica toga i želja da se ne zamirimo postavljajući nezgodna pitanja. Ja bar kad postavim pitanje u redu, zamislimo da se Kosovo sad vrati pod okrilje Srbije na sve moguće načine. Šta ćete da učinite sa tim Kosovom, sa kriminalom, nezaposlenošću, zagađenošću, ogromnim natalitetom, s time da samo 5% prihoda Kosovo stiče iz sopstvene proizvodnje, ostalo dolazi sa drugih strana, onda ljudi čak neće više o tome ni da razgovaraju. Mislim da je sada uz strah došla i neka vrsta blokade. Ja ne želim da vidim stvarnost onako kako je, zato što je to meni mnogo lakše, ali su i jako veliki pritisci. Ipak znam ljude kojima 7 godina niko nije pretio, ali koji sada doživljavaju da ih noću uznemiravaju telefonom, a da policija ne reaguje ili prekasno reaguje. Ipak imamo slučaj sa svim tim neonacistima i skinheadsima koji previše slobodno vršljaju po Srbiji, radeći ono što su svoje vreme jedinice bezbednosti činile na ulicama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću, boje li se ljudi da otvoreno iznose svoja mišljenja, posebno kad je Kosovo u pitanju, mišljenje koje bi bilo drugčije od opšte vladajućeg?
Da, boje se i to je, čini mi se, široko rasprostranjeno. Mislim da je ključni kriterijum za procjenu koliko ovo danas jeste različito u odnosu na ono juče, da li će na Kosovu i povodom njegovog osamostaljivanja biti primenjeno veće nasilje, ne samo tamo nego i u Beogradu, u Srbiji, odnosno hoće li se prestati jednom sa upotrebom nasilja u srpskoj politici. radikali i narodnjaci, čini mi se, imaju šansu ili veću šansu da pobede na izborima samo ukoliko do 11. maja postoje sukobi na Kosovu i u Srbiji. Cilj tih sukoba naravno neće biti popravljanje nekih šansi Srbije da povrati Kosovo, niti da Srbi žive bolje na Kosovu, već je reč o otvaranju unutrašnjeg fronta prema ljudima koji drugačije misle, recimo priznaju da je Kosovo nezavisno i žele da bez obzira na to ili baš i zbog toga da Srbija ide u Evropsku uniju.
Gospodine Rajiću, bojite li se vi nasilja prema ljudima koji drugačije misle?
Delimice, ne baš mnogo, s obzirom da smo ipak svi prošli 90. godine kad čovjek nije znao šta će mu se dogoditi koliko izađe na ulicu i naleti na neki od policijskih odreda koji su vršljali po Beogradu. Ali se bojimo ovoga što je kolega Teokarević rekao, tog sistematskog izazivanja napetosti i nasilja da bi se podmetula noga Demokratskoj stranci. Bez obzira šta je sad ja mislio o njihovoj politici ili ne mislio, nasilje kao sredstvo političke borbe ili raspirivanje, održavanje stalnog straha u narodu kroz nagoveštaj nasilja. I to nema nikakve veze, slaže se sa Kosovom, to prosto ima veze sa tim da treba pobediti na ovim izborima, pa onda to iskoristiti za svoje sobstvene ciljevi.
Kad govorimo o nasilju, postoji li danas neka vrsta partijskih milicija spremnih da se obračunavaju sa neistomišljenicima kao što je to bilo u Miloševićevo vreme? Gospodine Teokareviću?
Ne znam za njih, ali očigledno je dovoljno bilo da se nasilje blagosilja i podstakne od strane ministara u vladi, pa da se onda 17. i 21. februara Beograd pretvori u bojno polje.
A vi ne mislite da postoje te militantne grupe kojima se upravlja iz partijskih vrhova?
Ne, to stvarno ne mogu da kažem. Ne mogu da tvrdim ni da ni ne, ali čini mi se da nema mnogo šanse za neku organizovaniju akciju takvog tipa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Rajiću?
Naravno, samo neko ko radi u službi bezbednosti može znati da li tako nešto postoji, ali huligana, fudbalskih navijača, skinheadsa i sličnih grupa ima sasvim dovoljno naokolo obraza, Dveri i sličnih organizacija, da se oni mogu pokrenuti u bilo kom trenutku. Ne treba zaboraviti da su sada stasale generacije koje su 90. godina socijalizovane u atmosferi rata, govora, mržnje i nacionalizmu uvedenog od ozgo kao sredstva političke borbe. Taj potencijal nasilja je prilično veliki u društvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon političkih tema idemo u gradove Srbije, odakle naši dopisnici javljaju o životu običnih ljudi. Privatizacije su često glavnom vest ovdašnjih medija, ali retko koje preduzeće je u teškoj situaciji, kao što su one iz Užica, o kojima priču ima Novka Ilić.
Do kako apsurdnih situacija može da dovede loša privatizacija, govori primjer dve užičke firme. 25 radnika preduzeća Raketa Promet 3 godine ne prima platu, sva imovina firme je pod hipotekom ili prodata na licitaciji, ali radnici svaki dan dolaze na posao jer još uvek su u radnom odnosu. Nema uslova za likvidaciju niti za stečaj, a dokle će tako biti ne zna se, kaže Dragomir Guskić, radnik, član upravnog odbora manjinskih akcionara.
Mi ne primamo platu od maja mjeseca 2006. godine. Na posao dolazimo i dalje, iako tamo isključena je struja, nema ni vode, nema nikakvih više uslova, niko nam se ne obraća, tako da ne znamo da li dalje dolaziti na posao, šta radite.
Šta radite vi kad dođete na posao?
Posledno vam kažem, ne radimo ništa. Što je najgore od svega toga, znači nije toliko strašno i što nisam primao platu i što nisam mogao da izdržavam normalno svoju porodicu, osjećam se poniženo i uvređeno. Došao sam u tu Raketu 67. godine kao dete, 15-godišnjak izučavao zanat u Raketi, radio tu, nigde više te ni države, nikoga da nam se obrati, bar sa nekom lepom i toplom reču. Mi smo i dalje u radnom odnosu, niti smo stečaj, niti je preduzeće likvidirano. U razgovoru sa predsjednicom Trgovinskog suda koja nam je skrenula pažnju da smo mi obavezni da dolazimo na posao, dok se god taj naš slučaj ne okonča.
Susedno preduzeće je Raketa Remont. U njemu je ostalo 43 radnika i oni su bez plate i radnog mesta, ali u radnom odnosu. Obraćali su se za pomoć na više mesta i izborili stečaj. Problem je platiti troškove pokretanja stečajnog postupka. Radnici sami moraju da ih plate i zato ovih dana između sebe sakupljaju novac, kaže Zoran Miladinović, radnik Raketa Remonta.
Momentan smo stigli do pokretanja stečajnog postupka i trebalo bi da radnici prikupe novac iz naših sredstava da bi pokrenuli stečajni postupak, što nema niko ko bi nam više pomogao. Pa ovih dana skupljamo novac i potpise radnika da bi krenuli u stečaj. To bi trebalo se kreće po radniku od možda 2000 do jedno 3-4 hiljade dinara koje bi trebalo da odvoje sami svojih džepova.
Imaju li to radnici?
Pa vrlo teško, ali imali smo neke malo pokretne imovine u firmu koju smo morali preko sudskih izvršitelja da prodamo da bi pokrpili te pare do nekoga.
Koliko vi ne primate platu?
Pa zadnje primanje nam je bilo za decembar 2005. godine. Od tada nismo primali ništa, a socijalna penzija nije od 2003. uopšte uplaćivana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Priboju je sredstvima iz nacionalnog investicionog plana otvoren dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama, prvi ovakve vrste u Srbiji. Najavljeno je da će ove godine biti izgrađeno još 28, kao i 5 domova za stare. Danica Gudurić.
Za opremanje dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama izdvojeno je 2 miliona dinara, adaptirano je oko 80 kvadratnih metara prostora, nabavljena je sva potrebna oprema koja će doprineti da se deca prijatno osjećaju boraveći u ovom prostoru.
Opreme su stigli kancelarijski nameštaj, sobni nameštaj, pomagala biciklo za vežbanje, strunjače, sto za stoni tenis, šporeti, frižideri, mašine za sudove.
Izjavila je za naš radio presnik društva za decu sa posebnim potrebama Jasmina Prelević, koja kaže da će se u ovom dnevnom boravku organizovati radionice za decu, ali da je ovo samo pionirska faza u razvoju dnevnog boravka u Priboju, jer je namera da se organizuje celodnevni boravak gdje će sa decom tokom dana biti i vaspitači.
Da to bude stalno dnevni boravak, da decu smestimo 8 sati. Ne da samo pomognemo deci, već i roditeljima da ih malo rasteretimo i da budu roditelji bezbrižni i mirni, da znaju da su im sigurno.
Direktor Centra za socijalni rad u Priboju Zoran Polić kaže da je prema potpisanom sporazumu uloga ministarstva bila da pomogne opremanje dnevnog boravka i preda lokalnoj samoupravi, a zadatak opštine i Centra za socijalni rad je da dalje brinu o radu ovog dnevnog boravka.
To znači da će centar pripremiti opšti pravni akt, a opština u skladu sa zakonskim ovlašćenjem urediti kako i na koji način će i funkcionisati, znači i aktivnosti u ovom objektu i kako će finansirano dalje.
Otvarajući ovaj objekat, državni sekretar ministarstva rada i socijalne politike Zoran Martinović je rekao da je ovo samo početak i da će se tokom ove godine nastaviti sa izgradnjom dnevnih boravaka u Srbiji. Za otvaranje 28 dnevnih boravaka u 24 opštine u Srbiji sredstava NIP-a ove godine biće izdvojeno 100 miliona dinara. Postoje tri ciljne grupe, najveći deo se odnosi na dnevne boravke za decu sa posebnim potrebama, za stare i dnevni boravci za lica koja su u sukobu sa zakonom. Potpisano je 12 sporazuma sa onim opštinama koje su spremne da se krene u adaptaciju prostora, tako da će već za desetak dana u ovim opštinama početi radovi. Martinović je novinarima rekao da je ove godine u Srbiji trebalo da se uradi 5 domova za stare kapaciteta od 15 do 50 ležava. Međutim, delimično su redukovana predviđena sredstva.
Tako da ćemo u prvoj fazi dovršiti objekat Užicu. Po stepenu spremnosti najbliži završetku je i objekat u Bosilegradu, a nakon toga ostaje da se preostali deo sredstava opredeli za neku od opština sa kojima postoji sporazum. Potpisano je znači 5 sporazuma, jedna od tih opština i Priboj.
Ukoliko se u nekoj od planiranih opština ove godine ne bude započela izgradnja, to će se sigurno učiniti iduće godine i za to će također biti planirana sredstva iz NIP-a, rekao je Martinović. Opština Priboj je prošle godine potpisala sporazum o izgradnji doma za stare. Određena je i lokacija na prostoru s desne strane, pored puta Banja Kratovo, kapacitet doma bio bi 40 ležajeva. Prema ugovoru koji je opština Priboj potpisala, obaveza opštine je da obezbedi priključak na vodovodnu, kanalizacionu i elektromrežu. Obzirom da magistralni vodovod već prolazi pored lokacije, jedini trošak opštine je plaćanje urbanističkih projekata i priključaka za struju. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Jedan od najvećih problema romske populacije u Srbiji je nizak nivo obrazovanja. Prema zvaničnim podacima 80% Roma je nepismeno ili polupismeno. Statistika kaže da 80% romske dece upiše osnovnu školu, ali većina je nikada ne završi. U nameri da se unapredi obrazovanje romske dece, u Kragujevcu je u toku projekat Jednake šanse u obrazovanju, koji se sprovodi u 6 osnovnih i 2 srednje škole. Angažovani su romski asistenti koji rade sa đacima, ali i sa njihovim roditeljima, roditeljima kako bi ih motivisali da što više romske dece uspešno savlada gradivo. Branko Vučković.
Ljiljana Ivanović iz Srednje tehničke škole za mašinstvo i saobraćaj, u kojoj je skoro trećina đaka romskog porekla, kaže da projekat Jednake šanse u obrazovanju daje izuzetno dobre rezultate, tim pre što je u njega uključen veliki broj profesora i učenika.
Obuku je prošlo oko 100 profesora i obuhvaćeno je oko 800 učenika koji su direktni korisnici ovog projekta. Seminar se zvao Roman Nipen, koji je bio za nastavnike srednje škole i za učenike kako bi upoznali romsku kulturu, a zatim smo radili sa slabim učenicima kako romska deca ne bi napuštala srednju školu.
Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Roma, Roman Nipen iz Kragujevca, kaže da taj program obezbeđuje znatno uspešniju integraciju romske dece u obrazovni sistem Srbije.
Programi i ti projekti su tako koncipirani da budu integracijski. Znači, asistenti rade u sklopu redovno nastavnog procesa zajedno sa nastavnikom, sa učiteljem i nema segregacije dece, nema odvajanja dece po nacionalnoj pripadnosti, nego se radi u sklopu u jednog odeljenja sa svom decom.
Nada Milićević iz školske uprave grada Kragujevca ističe da su u okviru projekta angažovani i romski asistenti, koji svakodnevno rade sa đacima, ali i sa njihovim roditeljima, kako bi ih motivisali da što više romske dece završi školu.
Radi se sa roditeljima u cilju da što više dece ostane u školi i radi se sa decom, znači pripremaju se u osnovnim školama za upis u srednju školu, za bolje ocene, znači radi se sa njima dodatno i motivišu se da ostaju u školi.
Emina Ređić radi kao asistent u osnovnoj školi 3. Kragujevački bataljon, u kojoj se školuje 150 malih Roma.
U zavisnosti od potreba formiramo i grupu učenika i individualno radimo sa njima na ovoj dopunskoj nastavi. Učitelji sami nam preporučuju decu sa kojima radimo.
Ona kaže da romski asistenti predstavljaju svojevrsnu sponu između škole i porodica učenika, jer je uočeno da do sada na toj relaciji nije bilo nikakve komunikacije.
Jedan deo svog vremena asistent provodi i u porodicama, naročito ukoliko imamo određenih problema vezano za neke romske učenike, bilo da je to neredovno dolaženje u školu ili bilo šta drugo.
Slična iskustva ima i njena koleginica Suzana Mišković, koja radi u odeljenju osnovne škole Vuk Karadžić u selu Trmbasu, u kojoj uče romska deca izbegla sa Kosova.
Škola ima ukupno 34 đaka, od tih 34, 22 je romske nacionalnosti. Kolektivni centar se nalazi blizu škole, tako da sam u stalnom kontaktu sa roditeljima. Tamo postoji jako veliki problem, zato što su deca izbegla ili sa Kosova i deca imaju mnogo veliki problem. Postoje deca koje u svojim porodicama govore samo romski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Događaji u Beogradu i na Kosovu nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti odigrali se po dogovoru ministra Slobodana Samardžića i premijera Vojislava Koštunice, izjavio ministar Dragan Šutanovac. Danas ističe rok za garanciju koncesionara za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Nastavljaju se suđenja Ili Jurišiću i u slučaju Ibarske magistrala. Stupio na snagu sporazum o otvorenom nebu između Evrope i Amerike. Jelena Janković u Majamiju pobedila Čehinju Safarovu, Ana Ivanović izgubila od Lindsay Davenport. Danas u Srbiji sunčano i toplo, najviše 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14. Pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.